Skal vi se, om det var bedre? Det er godt. Vi lever jo i en tid, der jeg vil også sige, at emnet er tungt, også når vi som kristne står over for andre og skal tale om kristendommen, så kan det med fortabelsen jo godt ligge rigtig tungt. Og nu fik vi det jo sådan meget klart præciseret her fra indledningen. Tak for det, Asger. Vi lever også i en tid, vi lever i en tid, hvor mange finder det skræmmende og også noget kompromitterende for kristendom, at man taler om den der fortabelse. Og så møder vi jo ind i vores kristne verden mange eller flere og flere, der omfortolker fortabelsen, sådan så den ikke bliver så anstødelig. Og man tager den ligesom ud af virkeligheden. Man gør den måske til noget ondt dennesidigt, men det med en evig fortabelse, det vil man gerne af med. Og når man vil det, så konstruerer man lige så stille sin egen virkelighed. Ikke den rigtige virkelighed, den virkelighed, som Bibelen skildrer for os, men man har sin egen virkelighed, som ikke passer med fakta. Det er den gamle historie om Babelstårnet. De byggede sig et Babelstårn. Det skulle være stort, og hvad skulle de med det Babelstårn? De skulle skabe sig et navn. Altså, de skulle skabe sig et navn. De kunne uden Gud, de ville bare gerne selv være guder over deres liv. De ville selv kunne tage det ind, som de synes om. Og så møder vi mange af de her i vores sammenhæng, som prøver at lægge fortabelsen væk. Man nævner skriftsteder som, at Jesus døde jo for hele verden, og at Jesu død gælder alle. Og i det lægger man så ikke mere, end at så gælder det også for alle. Et argument, som jeg fik af en af mine faktisk gode venner, som også er vældig i tvivl om alt det med fortabelsen. Tror du, at Jesus dør for alle menneskers synder? Og så til sidst, så kommer Satan, og så snupper han lige dem alle sammen på nær nogle ganske få. Skulle han så dø så meget for dem alle sammen? Og argumentet er jo logisk og klart. Jeg vil gerne citere en salme eller en sang for os. Den er skrevet af Johannes Møllehave i 92. Den har en dejlig melodi. Det er lidt ærgerligt, men det er der ikke noget at gøre ved. Vi trækker streger og sætter skel imellem andre folk og os selv. Imellem dem, vi kalder ægte, og dem, hvis ægthed vi så vil benægte. Han fjernede grænser og slettede skel, og derfor slog de manden ihjel. I evangeliet får vi at vide, han stillede sig på de uægtes side. Han slog en streg over hver en streg, som sættes mellem dig og mig, så ikke en af dem, vor Herre skabte, skal kaldes udenfor og helt fortabte. Et kors, det danner naturligvis det der, man sætter en streg over en streg. Og det blev så hans kærlighedspris. Og alle de, der faldt uden for stregen, dem slog han følge med på hele vejen. Altså, han siger jo noget rigtigt. Og alligevel hopper kæden helt af. Vi trækker streger og sætter skel. Ja, det skal vi jo ikke. Men når vi så kommer længere ned, så trækker han jo streger og sætter skel. Så ikke en af dem, hvor Herre skabte, skal kaldes udenfor helt fortabte. Der har Møllehave jo så slået en streg, der går udenfor dem alle sammen. Så selvom vi ikke må slå streger, så gør han det alligevel selv. Og på den måde, så bliver jo noget af Guds ord sagt rigtigt, men samtidig så bliver det så forkert. Paulus taler om, at synden kom ind i verden ved et menneske, og ved synden døden, Og sådan kom døden til alle mennesker, fordi de alle syndede. Synden er påført os. Ja, i en forstand er den jo ikke kommet fra os selv, men den er blevet vores. Den er blevet vores, den er påført os, fordi vi er sat ind i en slægt, som er syndig. Så synden bliver et personligt anliggende, fordi også vi synder. Vi kan hver dag læse i avisen om krige og undertrykkelse, vold, hærværk. Alt det sætter Bibelen også på ordet synd. Og det vil sige, at på den ene side, så er synden jo fuldstændig tydelig for os. Alt det forkerte er tydeligt. Det er jo begået af mennesker, vi kan se det. Men selv sidder vi ligesom tilbage og siger, synden er de andres. Men synden er jo også min. Synden ligger jo også hos mig. Jeg er jo en del af dem også. Vi er født af det samme kød. Vi har alle sammen Adam i os. Dem, der tror, alle bliver frelst til sidst, de vil mene, at dem, der tror på fortabelsen, at det er dem, der sætter skæld. De bliver som nogle, der har det fint med, at de andre kommer i helvede. Men det er også en fare. Men det er altså ikke bibelsk. Når du ser på din næste, som måske skal gå fortabt, så skal det jo føde i os en længsel efter, eller en vilje til, at tale med det menneske, om hvad det er, Jesus har gjort. Det er en fare, at vi går ud som en anden Gud, og er dommer over levende og døde. Jeg vender lidt mere tilbage til det her om lidt. Løsningen er ikke at bortskaffe fortabelsen, for det er virkeligheden, vi flytter. Men løsningen er, at vi ikke tror, når vi ikke tror på den, at vi lader som om den ikke eksisterer. Det er ikke løsningen. Hvad er løsningen så? Løsningen er at se, at også vi bærer fortabelsen i os. Det er ikke noget godt budskab i dag, men det er jo sandheden. Og på en måde kan vi jo godt se det. Det kan jo ikke passe, at vi kan se alle de andres synd, men ikke vores egen. De kan jo ikke være uden synd, være med synd, og vi uden synd. På den måde er vi alle ét. Der er en vej, og det er den vej, vi skal tale om, hvor vi ikke ender i fortabelsen. Det skildrer Bibelen. Det er evangeliet. Det er evangeliets anliggende. Det er nemlig sådan, at Bibelen altid skildrer virkeligheden. Også når vi ikke forstår den. Og der er jo brikker i det her, som er svære, ja uforståelige for vores tanke. Teksten, vi nu skal læse sammen, I må gerne blive siddende, for den er så kort, så I når den olie at komme op og stå. Jeg er kendt af jer alle sammen, og de fleste af den kan den udenad. Den er kaldes den lille Bibel, og jeg læser den stille og roligt, fordi i den er hele virkeligheden samlet. Ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. For således elskede Gud verden. Her begynder det hele. Gud elsker verden. Gud elsker menneskene. Alt, hvad han gør imod dem, gør han af kærlighed. Og så er der jo nogen af os herinde, sagtens kan finde noget, som er sket også i vores liv, som vi bestemt ikke synes for kærlighed. Ja, sådan er det. Men når Gud kommer til os, så er det, at vi skal prøve at holde fast i, at Gud er kærlighed. Han er kærlighed i al bred forstand. Han holder af os. Han elsker os. Han vil os. Det er det, skriften kommer og siger til os i den verden af synd, som også er vores verden. Jeg kender dig. Jeg ved alt om dig. Betyder det så, at han synes, at vi er nogle fortrinlige kæle, der kan alt, og alt det, vi gør, det er smadret godt? Nej. Du elsker vel også mennesker, som du synes ikke altid gør det rigtige. Der er også mennesker, der elsker dig. Sådan er det med mig. Selvom jeg ikke altid gør det rigtige. Relationen imellem os er kærlighed, og den kærlighed er livsnerven. Det er den nerve, der kommer ind hos os og bliver den røde tråd i vores liv. Gud elskede verden. Det gælder alle mennesker. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn for, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Der står jo pludselig, at det kommer ikke alle dem til gode, men dem, der tror. Der er i det her skriftsted indbygget meget tydeligt, og det kan vi finde masser af eksempler på i Bibelen. At der er nogen, som tror, og de går ikke fortabt. Men der er nogen, som ikke tror, og de går fortabt. Nogen sætter deres lid til Jesus, og de frelses. Det betyder evigt liv. Er de blevet helgener? Nej. Er de blevet perfekte? Nej. De ved, at de ikke er perfekte. Og de fornægter det ikke. Samtidig kan de lade være at fornægte det. Og så er vi jo stadigvæk ikke bedre, at en gang imellem, så fornægter vi jo alligevel vores fejl. Jeg mener, når nogen kommer til os og siger, at vi gør noget forkert, så starter der en reaktion op i hjernen. Det går lynende hurtigt, så er hele forsvarsapparatet parat. Det var jo i virkeligheden ikke min skyld. Ja. Men også de mennesker må få lov til at sætte deres lid til Jesus. Forstår vi det her? Ikke helt. Noget af det forstår vi, og noget af det forstår vi ikke. Men denne her rammeforståelsen er grundforudsætning for forståelsen af nytestamentlig forkyndelse, vil jeg sige. Og hvis vi hiver fortabelsen ud, så er virkeligheden hævet væk. Så er der ligesom en fantasiverden tilbage, som kan have meget godt med sig. Men det er ikke den rigtige verden, det er ikke den sande verden. Bibelen skildrer virkeligheden, også når vi ikke forstår den. Forstår vi den virkelige virkelighed? Nej, vi ved, der er noget, vi ikke forstår. Nu kunne vi jo have sunget så mange andre salmer, nu har jeg fundet nogle gamle sange hjem. Der er mange af de gamle sange, der har sådan meget tydeligt med fortabelsen og med frelsen. En klar skildring af virkeligheden. Men universets dimensioner, himmelrummets stjernespil, millioner af æoner siger, der er mere til, end hvad mennesker kan tælle, pris og ære være Gud. Altså, verdensrummets dimensioner kan vi ikke forstå. Og vi kan næsten forstå, at vi ikke kan forstå dem. Tiden, det er det samme med den. Og det er egentlig en parallel, når det drejer sig om Guds frelse. Vi lever i det rum, vi erkender det. Men en egentlig forståelse er meget svær for vores hjerne. Den er faktisk umulig. Tidens grænse, rummets grænse, det fatter vi ikke. Der er en gammel julesang, som i øvrigt kom med i vores sangbog her. Det var jeg meget glad for. Det var vores venner fra Evangelisk Luthers, der fik fat i den. Den var ellers røget ud. Den hedder "Vidste naturen af himlenes herre". Og nogle af de ældre herinde, de vil nikke, at den kender de godt. Jeg vil citere vers 2, hvor tanken egentlig er det samme. Når jeg den hemmelighed overvejer, Gud bliver født og omsluttes af rum. Skønt intet hjem her på jorden han ejer. Tanken bliver mat, og min tunge bliver stum. Samler jeg ind alle kræfter i sjælen, bliver forundring til sidst min gevinst. Jeg forstår det ikke, men jeg ved, at Gud sender Jesus herned, og jeg ved, at Jesus dør for os. Men forståelsen, den kan det være svært med. Fornuften vil stille striber af spørgsmål, fordi vi ikke kan rumme dem. Hvorfor skal Jesus dø? Sidder Gud bare der i himlen og forlanger hævn? Der blev mange år holdt nogle møder oppe i Hundested, og der sad min gode ven, unitaren, han er død nu, og mange af jer vil kende ham. Han var fantastisk. Han sad der og stillede spørgsmål hver gang og holdt samtalen i gang. Og en enkelt gang, hvor jeg var deroppe, så fortalte han mig, ja, du ved jo godt, det der med, at Jesus skal dø, fordi Gud vil have hævn, det kan jeg jo ikke klare. Men jeg siger det ikke hver gang, for så vil jeg ødelægge samtalen. Og det er jo utroligt forståeligt. Sidder Gud der i himlen og vil have hævn? Det er jo ikke sådan, det foregår. Hvorfor frelser Gud ikke bare alle? Er det Gud, der sender mennesker i fortabelsen? Hvad er det dog for et arrangement? Og hvad skal vi dog svare dem, der spørger os om det? Vi er ikke i stand til at forstå Gud til bunds. Det siger Bibelen også. Mine tanker er højere end jeres tanker. Og rigtig mange problemer opstår, fordi vi vil have svar på, hvad vi ikke forstår. Det betyder ikke, at nu skal vi holde op med at granske med vores hjerne. Det betyder ikke, at nu skal vi bare smide vores forstand væk. Vi skal bruge vores forstand alt det bedste, vi kan, og få den til at forstå så meget, vi overhovedet kan. Vi skal udforske, og vi skal tænke, men vi skal også vide, at vores forstand har en grænse, og tage konsekvensen af det. Gud ved, vi ikke forstår det hele, men han oplyser os så meget, at vi kan finde vejen til ham. Og kommer han til os, så er vi i stand til at modtage ham. Det er det, der står i Hebræerbrevet. Det synes jeg er sådan nogle dejlige vers. Der er så mange ting, vi ikke forstår. Også med Gud, også med fortabelsen. Den er svær at forstå, at den er der. Og hvorfor skal det være sådan? Men så står der, i dag, når I hører hans røst, så forhærd ikke jeres hjerter. Altså, det er som om Hebræerbrevets forfatter siger til os, det kan egentlig godt være, at der er en hel masse, du ikke forstår, men lad nu være og sæt alle stængerne i vejret, luk op, sådan så, at du lukker ham ind. Løb risikoen for at sige ja til ham. I dag, når I hører hans røst, så forhærd ikke jeres hjerter, men luk op. Forstår vi det hele? Nej. Kan vi give folk alle svar på alle ting? Nej. Kan vi selv få svar på alle de ting? Nej. Gud kommer først, og når Gud kommer, så kan vi få svar fra ham. Vi finder ikke vejen selv. Vi får heller ikke mennesker til at gå vejen selv. Det gør Guds ånd. Det kan godt være, at han bruger os en gang imellem. Og en gang imellem får vi også lov til at se, at han brugte os. Men lad være at tro, at det var dig. Det var hans ånd, der kom besøg. Du var budbærer, ja. Budbæren skal gå, og så arbejder ordet videre i et menneske. Og så kommer der en dag, hvor det menneske bliver standset op og kan tage imod Jesus. Hvad er fortabelsen? Når Jesus nævner udgangen på livet, så er han helt klar. Altså han siger, hvordan vil I undgå at blive dømt til helvede? De fornægtede Jesus direkte. Nu læste Asger for os Matthæus 25 om den store dom. Og i kapitel 23, der taler han til disciplene om farisæerne og de skriftkloge. Han taler også til dem. Han udtaler vedråb over dem, og der er mange, og det er krasse ord. Når han så skal, når han så kommer til disciplene og skal undervise dem, så forklarer han, hvordan det skal blive dommen. Det er troens stilling til Jesus, der afgør vores skæbne. I det første stykke, vi hørte fra Matthæus 25, der står der, at Jesus deler menneskene i to flokke. Det er ikke menneskene, der gør det. Det vender jeg også lidt mere tilbage til. Det gør han først. Den ene flok er dem, som er frelst af Jesu nåde. De har henvendt sig til ham. De har åbnet deres liv for ham. Og de andre, det er dem, der ikke har villet have med ham at gøre. Det sker først. Når det er sket, er der to flokke. Og så taler Jesus til de to flokke. Og til den ene flok taler han bare gode og kærlige ord, fordi de har været så venlige mod de sultne, mod de tørstige, mod de fremmede, mod de nøgne og de syge og dem, der er i fængsel. Det kan de nu ikke rigtig se. Men det er altså de gerninger, de har gjort i Jesu navn. Ikke fordi de skulle fortjene frelsen, men fordi de gerne ville gøre det, Jesus sagde. Den anden flok, de får også nævnt alle deres gerninger. Men da de ikke har Jesus, så tæller de ikke rigtigt. De er ikke gjort i Jesu navn. Det er de vantro. Dem har han kun ondt at sige om. Gå bort fra mig, I forbandede til den evige ild. De fortabte går til evig straf, læser vi i vers 46, mens de frelste går ind til glæden hos Gud. Himmel og helvede er de to meget korte udtryk, som Nyt Testamente anvender om dem, som hører Jesus til, og om dem, som forkaster ham. Og så bliver der talt rigtig, rigtig meget stærke ord om fortabelsen. Vi hørte også lidt af det i indledningen, evig straf, ildsøen, ild og svovl, gråd og tænderskæren udenfor i mørket osv. Meget stærke ord. Men vi skal bare være klar over, når vi læser alle disse her ord, at i det her liv er der ingen af os, der kan forstå, hvad der sker, når dommen har været udført, og vi står på den anden side. Hvordan det bliver på den anden side, død og dom, er vi ikke i stand til at fatte. Og jeg tror, at Jesus og de andre forfattere i det Nye Testamente prøver at give os forklaringer og billeder, der tilnærmelsesvis kan få os til at få en fornemmelse af, hvad det her er. Og der er det, at vi skal passe på, at vi ikke presser de der billeder ud i det urimelige. I himlen er der gader af guld og mure af jaspis, og grundstenene er beklædt med ædelsten. Der er en perleport, et hav af krystal, og vi skal sidde til bords med Abraham, Isak og Jakob. Og der er en svovlsø og en ildsø og gråd og tænd og skær. I middelalderen var der en forfatter, der hed Dante. Han levede omkring år 1300 og havde skrevet et meget berømt digterværk, der hedder Den Guddommelige Komedie. Og i den her guddommelige komedie, der fortæller han om dødsriget og pinestedet, og der er ligesom tre afdelinger, der skal ikke gå så meget ind i. Og i de her afdelinger fortæller han om, hvordan djævlen og hans engle har deres forskellige pineredskaber og hager, og det er beskrevet sådan ret nøjagtigt. Der er rigtig meget tankegods fra det, som er kommet med over os via den katolske kirkes skærsildslære, som jeg heller ikke skal komme ind på. Men meget af det hænger ved igen. Og jeg tror, man skal være umådeligt forsigtigt. Er det de her forestillinger, det er altså ren mytologi og opdigtning. Det er ikke bibelsk, og vi må lade være at anvende det i den forbindelse. Jeg tror, vi skal være klar over, at fortabelsen er der. Men det alvorlige ved fortabelsen, det er først og fremmest, at Gud ikke er der. At Gud forkaster dem, der ikke tror. Dem, der ikke vil vide af ham. Og så er det vigtigt, at vi ikke får nedskrevet det, så det forsvinder. Men det er altså også vigtigt, at vi ikke får givet det en plads, som det ikke rigtig har i Bibelen, hvor der er alt for mange, meget fantasi. Jeg tror, det værste ved Bibelen er, at kærligheden er der ikke. Gud er der ikke. Gud er væk. Vi er overladt til os selv. Og det er ikke rart. Blikket må bare aldrig standse her. Gud vil gerne løfte vores tanker og give os et mål, et herligt mål om, at en dag skal vi nå Guds rige. Det må ikke være fortabelsens forfærdelse, men himlens herlighed, vi skal støtte os til. Og det er den, vi skal se. Den kristne menighed lever i en forventning om, at Jesus kommer igen. Han, som vidner om dette, siger, ja, jeg kommer snart, amen. Ja, kom Herre Jesus, det står i Åbenbaringens 22, lige efter det Asger læste, som er afslutningen. Når evangeliet er fortalt, er det, der skal stå tilbage, jeg er ikke i fortabelsen. Jeg kunne være fortjent til det, men jeg er ikke i fortabelsen. Jeg er i evigheden, jeg er i herligheden, hvor synd og sorg og sygdom og gråd er væk. Alle disse fantastisk store ord, de har flyttet sig. Når vi fortæller andre om Guds rige, så er der jo to slags tilhører om kristendommen, eller om Jesus, hvordan vi vil sige det. Dem, der spørger, fordi de er bange for at gå fortabt. Og der kan den, der fortæller, meget hurtigt blæse sådan et menneske omkuld ved at pukke på helvedes flammer, hvis ikke du har din sag i orden. Der sidder i virkeligheden i de situationer nogle meget troende mennesker, som har angst for fortabelsen. Dem må du ikke give mere angst. Dit anledning er ikke at tale til dem om helvedes kvaler. Det vil jo være det samme som at lade en af disse mine mindste gå til grunde. Og hvis du tager troen fra en af disse mine mindste, så har Matthæus et billede af, at der skal hænges en møllestel om dit hals. Vi er stadigvæk ude i de store billeder, og du skal kastes ud på havets dyb. Det er også et meget voldsomt billede. Men det siger jo alligevel noget om, at du kan også tale og prædike på en måde, så mennesker i frygt løber deres vej. Det er ikke vores mening. Målet er, at vi skal tale om Guds kærlighed, og vi skal tale om hans frelse. Så er der jo dem, der spørger i al almindelighed, fordi man vil vide, om man tror på helvede. Og det var i august måned, havde Lars Sandbæk et interview i Kristi Dagblad. Han er præst, og der var en af hans konfirmander, som, skriver han i parentes, hverken troede på Gud eller helvede, og slet ikke vidste, om hun overhovedet synes om det, men hun ville da meget gerne vide, om præsten han troede på helvede. Hvad skal man så sige til sådan en menneske? Skal man så sige, ja, det tror jeg på, og så udbrede hele herligheden? Jamen, man skal i hvert fald ikke sige nej, for det er jo ikke sandt. Men man skal bare ikke være ligeglad med det. Man skal sige noget mere end det, når man nu bliver spurgt direkte. Hovedanliggendet er at redde mennesker fra fortabelsen. Hvorfor fortabelsen er der, forstår vi ikke. Måske et lille glimt af, at fortabelsen har, er jo egentlig et udtryk for, at der findes i hele vores eksistens en højere retfærdighed. Og en dag vil den retfærdighed komme for en dag. Det er jo egentlig en god tanke. Det er jo en god tanke, at al ondskab skal stilles for en domstol. De folk, som bliver begået forfærdelige ting imod, har det jo da forfærdeligt, så længe de ikke bliver troet, eller dem, der har gjort det forfærdelige imod dem, ikke bliver tiltalt. Så et eller andet sted er dommen jo et udtryk for, at Gud ønsker retfærdighed, og han vil retfærdighed. Hvordan kan vi vide, hvem vi taler til? Det er ikke altid nemt, og det kan vi heller ikke altid vide, men vi skal tage højde for det. Du kan tale med mennesker om det ene kritiske spørgsmål efter det andet. Du kan blive helt træt af det. Og vi har jo alle sammen prøvet at besvare alle de der mærkværdige spørgsmål, der kommer. Og man synes, at er det virkelig det her, jeg skal? Har jeg dog ikke noget bedre? Men samtidig er der jo nogle mennesker, for hvem alle de her spørgsmål står i vejen. Men vi kan ikke rydde dem af vejen, men vi kan godt tale med dem om det. Og vi kan måske også prøve at bringe noget andet på bane. Altså jeg tænker på Nikodemus. Han har også en masse spørgsmål. Og Jesus besvarer dem tålmodigt. Kvinden ved brønden diskuterer Jesus jo også religioner med at besvare spørgsmålene. Og når et sted hen, det er jo ikke altid gang, hver gang vi kommer så langt hen som Jesus, så jeg tror gerne, vi må tale med dem. Men jeg tror, det er meget vigtigt, at det budskab, vi får afleveret, er et budskab, at Gud er kærlighed. Han ønsker at fri mennesker fra dommen. Så hvis en siger, at han er en kristen, så kan du ikke gøre andet end at tro på det. Du kan i hvert fald ikke begynde dig at sætte dig til dommer over ham. Du kan blive uenig med ham, men du kan ikke sætte dig til dommer over ham. Og jeg tror, det er uhyre vigtigt, at vi i vores omgang med de almindelige mennesker også signalerer, at vi holder af dem. At vi regner med dem. Vi kan være uenige med dem. Men vi må give dem den menneskelige ret, ikke at fordømme dem. Jeg tror også, det er vigtigt, at man er bevidst i tanken om, at man selv er et menneske, der har brug for tilgivelse. Nogle gange kan man få det sagt. Det er ikke altid, man kan få det sagt. Men det, at man i samtalen er bevidst om, det kunne være dig selv, der havde brug for en tilgivelse. Det giver en anden dynamik, når man skal tale med mennesker, der ikke kender så meget til Gud. Paulus bliver jo faktisk troværdig, når han efter at have fortalt om fortabelsen og om, at man ikke alle når målet, siger, at jeg er den allerringeste af alle apostlene. Der har du ligesom det der hjerte, der slår igennem og siger, også jeg har brug for tilgivelse. Det allerværste for os som vidner er, at vi efterlader mennesker med den forestilling, at de skal forbedre sig for at være kristne. Ham eller hende, du taler til, når du taler om kristendom, sidder de så bare og tænker, åh, hvor er han fra, hold dig op. Det kan jeg slet ikke, det der. Og jeg er bare ikke så god, er jeg bare ikke. Så skal du vide, men det er ikke den tanke, de skal gå med. Dem, du sidder med der, de skulle meget gerne gå med den tanke. Der er en kærlig Gud, der møder mig. Opfordringen til, at mennesker åbner sig for Gud, lukker ham ind, tager imod ham, eller hvad er det nu for et udtryk, vi bruger. Men altså der, man er åben over for ham, er i virkeligheden svær. Jeg synes, jeg mislykkes oftest på det punkt. Og virkeligheden er jo så også, at jeg ikke helt kan nå igennem med det. Men bare jeg dog kunne det med mine ord, så må Guds ånd få lov til at bruge dem, sådan så at dem, der møder os, kan se, at vi har en Gud, der har befriet os, der ved, at vi er syndere, og som har en himmel til os, og som ønsker at lede os. Amen. Kære himmelske far, vi siger dig tak, fordi du ønsker at bruge os. Her også vi trænger til din tilgivelse og nåde. Vi beder dig om, at du vil fylde os med din ånd. At du vil gå med os og med de ord, vi får sagt, også når de falder skævt ud og bliver klodset. Vi beder dig om, at vi må være budbærere for dig. Amen.